Eta Irrintzi plazan jarraitzen dugu, baina badakizue gaur ez gaude. Irrintzi dorrean gaur hizkuntza eskolan gaude, bertan Euskal Kultura Astea ospatzen ari dira, eta gonbidatu gaituztegu hemen etorri gara pozik gainera.
Hori, ospatzera.
Ospatzera.
Hai gara, ospatzen.
Da. Gainera gaur publikoarekin, gogoratu dezagun, gustora daude hemen txintxo denak aditzen.
Horixe, eta oso gustura asko ikasten ari garelako eta ikusten ari garelako nola funtzionatzen duen, ezta?
Bai.
Iruñeko hizkuntza eskola ofizialak, hemen esan digutene bezalaxe, ba hizkuntza ofizialak daude, ofizialak ez direnak ere, ikasteko aukera, 3000 goiti ikasle, eta ikasle libre asko eta asko, hau da, honea etortzen direnak, azterketak eta zertifikazion bila, ezta? Uh-huh. Eta orain begira, hain zuzen ere, administrazioan, eskolako administrazioan murgilduko gara.
Hoixe da bera, eta horretarako, ba, gurekin daukagu Josefina Ibero, arratsaldeon.
Keixo, arratsaldeon.
Ai, mikrofonoak kasi botatzen ditugu hemen zuzenean, ez?
Kasi bere buruaz beste egin du.
Hoixe da bera. Arratsaldeon, Josefina, ba, hoixe. Aunitzetan ikusten jendea, nahasi egiten dela matrikularen aferekin, ez? Hizkuntza eskolara etortzen denean zer egin behar den, paperak bete, nola doan pixka bat prozesua.
Bai, eta bueno, UF orrian dago dena jarrita, mm-hmm. baina naiz eta pesatzen dugu ondo jarrita egon, badaude beti, bueno, jendeak ditu zenbait zalantza beti. Mm-hmm. Prozedura, bueno, pentsatzen dugu ez dela hain zaila. Matrikula egiteko, adibidez, zuk nahi baduzu, kurtso batekin irailetik ekainera, egin behar duzuna da lehenengo aurre inskripzioa egin, eta hori egiten da ustailan abuztuan eta irailaren lehenengo 15aldian. Gero egiten da zosketa, zergatik egiten da zosketa, ba, batez ere ingelesan eta euskeran, bueno, hizkuntz horiek dira gehien jende gehien matrikulatzen dena, ez? Uh-huh. Ordun ba egiten da zosketa. Bueno, eta zosketatzen denean bueno, pues tokatzen baldin bazaizu presaude matrikula egiteko.
Uh-huh,
gero geratzen baldin bazara matrikulari gabe, gero urtean zehar badaude zenbait momentu bueno, apropos berriro matrikula egiteko. Uh-huh. Interesatzen bada zaizu noski.
Utxunerik gelditzen bada, bai, orduan horiek betetzen dira ikasturtean, bai, zehar. Zer hori, izanen da jendea uzten duena edo...
Bai, hori da. Uh-huh. Hori egin daiteke martxoaren 21 arte.
Hori da, orduan, orain gainera, daude, irekita dago, orduan, orain izena emateko EPEA, eta hizkuntza guztietan badago hor tarterik edo aukerarik tokia lortzeko?
Bueno, jendeak nahi du batez ere, osea, ingelesa eta euskera, ez? Eta, bueno, batez ere, maila altuenetan. Zergatik, ba, azterketa ailegatzear dagoenez, ba, ja badute matrikula aukera egiteko eta aurkezteko bere burua, ez? Aha, orduan.
Bai. Eta matrikula egiterakoan noski eman dezakezu ba 0an 0tik hasteko, ezta?
Bai.
Batean, baina gerta daiteke zerbait jakitea, baino ez jakitea zenbat dakizun, osea ez dakizula zein mailatan izen eman.
Galdera, bueno, bai, zalantza hori askotan sortzen da jendean, ez? Ordun UF orrian badaude badago atal bat ba egiteko proba bat, ez? Ikusteko zure maila. Ordun esaten duzu, bueno, orain dela 15 urte egin nuen euskera, baina ez naiz goratzen ja ezertaz. Ordun, pues hasten zara agian, pues a ver, B bat. Sartzen zara, egiten duzu test hori, eta gainditzen baldin baduzu, ba, pasatzen duzu beste maila batera, eta horrela gutxi gora bera dakizu zein mailetan zauden. Mm-hmm. Gero maila altuetan, bai eskatzen dela zailkatze proba.
Aha.
Bai, pues, batez, pues C bat eta, mm-hmm. bueno, ingeleran C bi. Baina beste hizkuntzetan C1, bueno, C1 euskara eta alemaniera, italiera eta frantsesa B2 sartzeko baita eskatzen da.
Eta maila bajuetan beraz, norberak esaten du, bueno, nik hau egin nahi dut, bai. Uste dudalako presnagoela.
Bai, supensatzen baldin baduzu B1 egin dezakezula,
ba, tira.
Tira,
aurrera. Eta gero da mutzen bazara?
Gero, ikusiko duzu.
Gero da mutzen bazara?
Igual, sortezaren bat izango duzu, baina, bueno.
Aldatzen alduzu?
Gerta daiteke, bai, edo zure maila agian, maila horretan zauden, baina altuago denez, ba, irakasleak egiten dizu proposamen bat igotzeko mailaz. Edo aldrebez, edo jaisteko.
Noski ez, oituta gaude pixka bat, bueno, ba, onditzera ez, onpatzera pixka bat gure, gure jakintzak, eta gero errealitatera
egin topo egiten duzu. Eta gero topo egiten duzu nor nori norkekin, po! Eta
poan, parpegian.
Erortzen zara, po! Hori da, primera.
Inglesarekin bat ez ere gertatuko da, zaribez, haunitzetan nik zer dakit lan askatzerakoan kurrikulumetan eta erraten duzu. Ba, bueno, ingles maila erdikoa.
Bueno, hori... Dibuz dute, izkun guztietan, bai. Bai, gauza bada, pentsatzen duguna dugunarekin eta beste gauza bada, zer dugun.
Hori da, errealitatea oso bestelakoa. Bai. Aizu, eta garestia da, hemen, hizkuntza eskolan ikastea?
Kurtso osoa, 244 zehazki.
Ora.
Gero, badaude, bueno, familia ugarikoa baldin bazara, baduzu deskonturen bat, ateratzen dela, bueno, ez dakit orain zenbat. Eta gero, baita, ikasle zarra baldin bazara, osea, lehenengo urtea balio du 204. Baina, ja, datorren kurtsoan, da pizka bat merkeago, 174. Oso ongi dago, zeren hor barruan daude azterketen tasa eta guztiz. Eta dituzu bi aukera egiteko azterketa bai ekainan eta bai irailan.
Eta klaseak zenbat dira astean normalean bat azizte?
Dira bi egunetan, aste arteetan eta astegunetan, edo astelenetan eta asteazkenetan. Egun bakoitzak irauten du bi ordu tal orden. Ta gero, segunta zeizkuntzetan, badaude semipresentzialak. Egun bat klasea eta gero 24 ordu 7 egunetan baduzu classroomen bidez egiteko lana.
Bai. Eta klaseak bakarrik ez, eta bertzelako tailerrak eta horrelako ekintzak ere bai badaude, ez? Bai. Ematen alda izan adibidez hitz egiteko taldeetan edo horrelakoetan, ez?
Bai, badaude hitz egiteko. Gero, bueno, itxe momentu bat, hitz egiteko, adibidez, sukaldatzeko, bueno, italiera zen antolatzen dute sukaldatzeko. Sukaldatzeko eta hitz egiteko alaberean, ez?
Hori italieraz bakarrik.
Bai, italieraz. Pues ingelesaz, badaude hor, bai, hitz egiteko eta prestatzeko, ba, C1, B1, B2, osea, denetarik. Eta gero baita dago irakurketa taldeak ingelesez eta
tailer horiek dira edonorentzat, ez? Zer nahi dut, ez da bertako ikasleentzat bakarrik.
Ez da beharrezkoa ikaslea izatea, bai.
Ara, zeinen ongi.
Ba, interesgarria da hori ere, bai, azken
dagoen. Bai.
Bueno, jende asko etorriko da galderekin, ez da?
Bai, etortzen da jende pila bat, eta telefonoz, pentsa. Eta gero, korreoz baita, bueno, mila galdera.
Bai, batez ere hori matrikula egiterakoan, eta nola egin behar dut, eta maia, eta zakizet, eta zozketa, eta...
Hoi da, zein da gehien egiten dizuten galdera? Ja, kokotera ino zaituen galdera. Zeran ez dira aklaratuko.
Bueno, ez que... denetan dago, o sea, pues, orain adibidez gaude matrikula librearekin, ez? Ordun, o sea, baduzu web horrien agertzen da, o sea, pausos zer egin behar duzun eta bar. Ba, bueno, pues es que betiko galderak, o sea, eta nola eta gero batez ere daude zeren egiteko matrikula behar da, bueno, pues kontraseña bat eta ai, ez naiz gogoratzen. Eske hori da.
Nola aldatu,
eh? Bueno, apuntatu, edo a ver, pentsatu bat, pues erresa gogorazteko gogoratzeko eta bar, baina, bueno.
Bai, bueno, bizi gaituen garaia horrelakoa da, ez?
Bai. Bueno, gero
pasaitza gauza guztietarako ta gero.
Ni pentsatzen dut niri gertatuko horretan egongo baniz ziurazki gauza bera, bai. Ai, o sea, ziur nago askotan jo, ez dut astuko, baina hasten dira gauzak, ez?
Bai, eta batzuk igual trebeagoak dira ja online bai, gauzak egiten, beste batzuei.
Bai, eta hori da, claro, beste gauza badago hemen jende nagusia, orain jubilatu pila bat etortzen dira ona, ez, ikastera. Bai. Eta, claro, ba, teknologi berriekin, ba, bueno, batzuk ez dira ondo moldatzen.
Hori da, hori da. Hori, a propósito, bolita da, ez, jubilaziorako edo, ba, hizkuntzak ikastea, eta lasa-lasai, ez?
Bai, baina, bueno, nire ustez, hori da, nire iritzia, claro, hemen, osea, da ofiziala, ordun dituzu azterketak. Eta, pues,
bai, lan egin behar da.
Zenbat jenderi ezaio interesatzen azterketa ja. Egitea. Uh-huh. Ez nahi dute ikasi, pues, bidaiatzeko.
Bai.
Ordun, ba, claro, pues, dute.
Bai. Obligazio hori badago.
Bai.
Eta hau, hizkuntza eskola publikoa da, ofiziala eta publikoa, horrek esan nahi du, klasera etortzen ez bazara galtzen alduzula, zure postua, ez?
Bai, utxuneak, klaro, irakasleek egunero apuntatu behar dute, ba, ia bere gelako ikasleek etorri diren, eta zenbait utxune betez gero, pues,
zenbat faltarekin, botatzen zaituz?
Etorri behar duzu 160 klasetara.
Bueno.
Orduan, urtean zehar egiten dira, bai, bi aldiz, a ber, nortzuk pasa diren, ez? Utxuni hori ba, betetzen. Orduan, azaroan eta maiatzan. Ta, claro, badago epe bat, hori, orkesten da, zerrenda bat. Ba, zuek, pasa zarete, eta orkestu behar dituzue alegazioren bat, ba, justifikatzeko,
bai, ez? Bai, zandaiteke gaixotasun bat izatea, edo zein gauza.
Bai, badaude.
Justifikatua.
Bai.
Eta behin plaza galtzen duzula? Markatzen dizute ja zaude zerrenda beltz batean, erran nahi dut, eta hau, erran bar, aitortu beharra dut,
bai,
ni apuntatu dintzela inglesera.
Bota zaituzte zu?
Oh, pues, bai, galtzen duzu ofizialtasuna. Eta, bueno, ba duzu eskubidea azterketetara aurkezteko, bai, ekainan, bai, irailan, baina, urrengo kurtzorako berriro aurre inskripzioa egin behar duzu.
Ara. Bueno, hau gertatu zen hori dela ja urte batzuk, eh? Erran nahi dut. Apuntatu nintzen inglesera eta
eta beste lako zer eginak
atera ziren erdian, eta bueno, hala izan zen. Beraz ez nago zerrenda beltz batean sartuta
betiko,
ez?
Betiko, ez.
Bai, orain zen baldin badut, ja, aizokerak berriz. Ongi da.
Ba, Josefina Ibero, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta eskerrik asko azalpen hauek guztiak horren garbi emateagatik, eta bueno, ba, osongi pasa hemen Euskal Kulturrastean, eta oro har ikasturtean. Mil esker.
Zuei.
Mil esker. Txalo bero bat, hemen gaudela publikoarekin.
Irrintzi plaza, astelenetik ostegunera, 4-6 Reyes Ilintxeta eta Miren Mindegiarekin.